Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Իշխող Իմքայլի պատգամավոր հունահրոմյական ոչին Բիշ Արսեն Ջուլֆալակյանը վայր է դնում մանդատը, կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ սկզբունքային տարաձայնությունների պատճառով։ Կառավարությունը հայտարարում է, թե մի քանի շաբաթից մոտ 2 տասնյակ ավիաընկերություններ կվերսկսեն թռիչքները դեպի Հայաստան։ Պահվանից արտակարգ դրությունն ավարտվում է, մի շարք սահմանափակումներ սակայն մնում են ուժի մեջ։ Արևմուտքը խստացնում է ճնշումները Կրեմլի նկատմամբ, Վաշինգտոնը պնդում է Ալեքսեյ Նավալնին ամենայն հավանականությամբ թունավորվել է իշխանության պատվերով։ Բելարուսում 1 ամիս է չեն դադարում բողոքի ցույցերը, Լուկաշենկոն կրկին պնդում է իշխանությունից չի հեռանա։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Արևմտյան մի շարք պետությունների ներկայացուցիչների հայտարարություններն Ալեքսեյ Նավալնու շուրջ ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանի հետ համագործակցության պատրաստակամության մասին վստահություն չեն ներշնչում։ Այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երբ Արնոլդ Շվարցնեգերը Տերմինատորի դերում ասում էր «վստահիր ինձ», ապա նրան վստահելու շատ ավելի լուրջ հիմքեր կային, քան այն մարդկանց, որոնք այսօր փորձում են Շվարցնեգերի դերը խաղալ միջազգային ասպարեզում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Այսօր ավելի վաղ մի շարք ռուսական և արևմտյան լրատվամիջոցներ, այդ թվում գերմանական Շպիգել հանդեսը վկայ կոչելով Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցին մոտ կանգնած աղբյուրները գրել են, որ Ալեքսեյ Նավալնին գիտակցության է եկել և վերհիշել է իր թունավորմանը նախորդ հող իրադարձությունները։ Նավալնու մամուլի քարտ ուղարկի Ռայ Արմիշը, սակայն Թվիտերում գրել է, որ լրագրողների հայտնած տեղեկությունները մեջբերում չափազանցված են, ընդդիմադիր գործ չի հարազատները, մամուլի հրապարակումները առայժմ չեն մեկնաբանում։ Օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած հուշկու պայթյունից գրեթե հիմնահատակ ավերված Բեյրութի նավահանգստում այսօր կեսօրին մեծ հրդեհ է բռնկվել Լիբանանի բանակին մոտ կանգնած աղբյուրների փոխանցմամբ։ Հրդեհը սկիզբ է առել նավահանգստի Մաքսազերծ առևտրի գոտում գտնվող նավթամթերքի և անվադողերի պահեստում։ Այս պահին Բեյրութում մեկնարկում է Լիբանանի պաշտպանության բարձրագույն խորհրդի արտակարգ նիստը, որը քննարկելու է նավահանգստում ստեղծված իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենի նախընտրական շտաբի հետ համագործակցած խորհրդատվական ընկերություններից մեկի սերվերները ենթարկվել են հաքերային հարձակման, ըստ ամենայնի Ռուսաստանի պետական կառույցների հետ առնչություն ունեցող հաքերների կողմից, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Վաշինգտոնում գործող SKD Knickerbocker ընկերությանը մոտ կանգնած աղբյուրները փոխանցել են, որ չնայած շարունակական փորձերին հաքերներին չի հաջողվել մուտք գործել ընկերության ներքին ցանց, ուստի տեղեկատվության արտահոսք չի եղել։ Ֆրանսիական Կորսիկա կղզում այսօր մեկնարկել է միջերկրական ծովի ավազանի Եվրոպական 7 պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովը, որի օրակարգային հիմնական թեման միջերկրականի էներգակիրներով հարուստ արևելյան հատվածում Թուրքիայի գործողությունների զսպումն է։ «Մենք ցանկանում ենք խուսափել իրադրության հետագա լարումից, դասակայն չի նշանակում, որ Անկարայի հետ հարաբերություններում գրավորական կամ հանդուրժող դիրք ենք գրավելու», հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր կայացած ասուլիսի ժամանակ մեկնաբանել է հայտնի ամերիկացի լրագրող Բոբ Վուդվորդի նոր գրքում տեղ գտած տվյալ, որոնց համաձայն ինքը դեռ փետրվարին է իմացել կորոնավիրուսի տարածման հնարավոր ծանր հետևանքների մասին, սակայն կտրուկ հակահամաճարակային գործողությունների չի դիմել։ «Ես ցանկանում էի խուսափել խուճապային տրամադրությունների տարածումից», հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Գերմանիայում անցկացված վերջին հարցման համաձայն երկրի բնակիչները Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունից ավելի շատ են վախենում, քան կորոնավիրուսից։ Բեռլինում գործող R+V ընկերության պատվերով անցկացված հարցման համաձայն գերմանացի 53% վախենում է, որ Թրամփի վարած քաղաքականության հետևանքով աշխարհն ավելի վտանգավոր է դառնում։ Գերմանացիների վախերի ցանկում Թրամփը առաջին հորիզոնականում է կորոնավիրուսը 17-րդ պնդում են սոցիոլոգները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխող Իմքայլի պատգամավոր հունահրամյական ոչին Բիշ Արսեն Ջուլֆալակյանը հայտարարել է, թե վայր է դնում մանդատը։ Աշխարհի չեմպիոնն այս որոշումը պատճառաբանել է կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտը համակարգող նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ ունեցած սկզբունքային տարաձայնություններով, թե որոնք են դրանք, նա չի հստակեցրել, զանգերին էլ չի պատասխանում։ Հարցը մութ է նաև Ջուլֆալակյանի գործընկերների համար, քանի որ նա անցած 2 տարում երբևէ նախարարի հետ հրապարակային դիմակայության մեջ չի մտել, նրա քաղաքականությունը չի քննադատել։ Շատերի համար անակնկալ որոշման մանրամասները փորձել է պարզել Նանես Սահակյանը։
Ազգային ժողովի իմ քայլական պատգամավոր օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը վայր է դնում մանդատը։ Իր ֆեյսբուքյան էջի գրառման համաձայն պատճառը կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ ունեցած սկզբունքային անհամաձայնություններն են։
Պատիվ է, որ նման հնարավորություն ստացա ծառայել հայրենիքիս նաև օրենսդրի կարգավիճակում և կցանկանայի, որ իմ մանդատից հրաժարվելու այս քայլը ևս դիտվի որպես այդ ծառայության մի մաս, որպես հերթական կարևոր որ մտահոգիչ ազդակ առայն, որ զարգացումները կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում մեծապես սխալ ուղղությամբ են ընթանում։ Հաշվի չեն առնվում ոլորտների ներկայացուցիչների մասնագիտական կարծիքները։ Բացակայում են ոլորտների զարգացման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ տեսլականները։
Գրել է Ջուլֆալակյանը։ Ըստ ըմբշամարտի Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոնի, հետհեղափոխական Հայաստանում ամենաշատը հենց այս գերատեսչության ձախողումների մասին է խոսվել, սակայն Ջուլֆալակյանը հավելում է, որ չի ցանկանում այլևս մանրամասնել։ Չի պատասխանում նաև լրագրողների զանգերին, իսկ աշխատասենյակի դուռն այսօր կողպված էր։ Ազգային ժողովում ասում են, իրենց հեռախոսազանգերին նաևս չի պատասխանում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներից շատերն այսօր նշեցին, որ իրենց գործընկերոջ հայտարարությունն անակնկալ է եղել։
Երեք եմ իմացել իր առաջ հայտարարությունից հետո։
Պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը տեղյակ չի եղել նաև, որ Ջուլֆալակյանը լուրջ անհամաձայնություններ է ունեցել կառավարության հետ և որ կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի ոլորտի կառավարումը համարում է ամենաձախողվածը։
Թերևս ես սկսել չեմ հիշում, որ հանրային այդպիսի դժգոհություն կամ դեբատ թեկուզ տեղի ունեցած լինի, թե ազգային ժողովի ամբիոնից, թե ինչ-որ այլ տեղից։
Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի տվյալներով 4 նստաշրջանի ընթացքում Ջուլֆալակյանը հարց է ուղել ընդամենը 7 անգամ, եւս 7 անգամ էլ ելույթ ունեցել։ Սակայն Google որոնում այդպես էլ չհայտնաբերեց որևէ քննադատական ելույթ պատգամավորի կողմից։ Փորձեցինք պարզել, արդյոք խնդիրների մասին նա բարձրաձայնել է հանձնաժողովի նիստերին։ Մեկնաբանությունից հրաժարվեցին եւ գիտության, կրթության ու սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը եւ նրա տեղակալը։ Ազգային ժողովը լքող պատգամավորի հայտարարության մասին մեկնաբանություն չտվեց նաև կրթության նախարարը, ինչպես նաև իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Պարզապես պատասխանում եմ, որ ավել մեկնաբանություն չունեմ, խնդրում եմ Ջուլֆալակյանին հրապարակում եմ գիտություն։
Եթե որևէ պատգամավոր տարաձայնություն ունի որևէ նախարարի հետ, շատ կարևոր է, որ հանրային դեբատներ ու բովանդակային քննարկումներ տեղի ունենան նրանց միջև, ասում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։
Կարևոր է, որ այդ տարակարծությունները արտահայտվեն հրապարակային կերպով, արտահայտվեն պլենար նիստերի դահլիճում, արտահայտվեն հանձնաժողովների նիստերի դահլիճում, որովհետև դա է ենթադրում առհասարակ պարլամենտարիզմը, պարլամենտարիզմի պրինցիպները։ Եթե տարաձայնությունները պիտի անեն փակ դռների հետևում, պիտի, չգիտեմ, դեբատները պիտի անեն փակ դռների հետևում, էլ ինչի ենք մենք հիտևում ազգային ժողովի նիստերին, հանձնաժողովների նիստերին, չգիտեմ, կառավարության նիստերին, եթե իրական բովանդակային դեբատները փակ դռների հետևում են։
Իոաննիսյանի խոսքով հանրությանը միայն շշուկներ են հասնում այն մասին, որ որևէ պատգամավոր անհամաձայնություն ունի կառավարության քաղաքականության հետ, ելույթներ այդպես էլ չեն հնչում։
Որևէ այդտեղ քննադատական տար չեմ տեսնում, որ պետք է քննադատել, որ օրինակ մեր ֆրակցիայի նիստերը, փակ նիստերը թեժան անցնում, հենց դա էլ պարլամենտարիզմն է, հենց դա էլ ժողովրդավարությունն է, որ նախ եւ առաջ մեր ֆրակցիայի ներսում կա ժողովրդավարություն, բոլորը ունեն ձայնի իրավունք, բոլորը ունեն իրենց կարծիքը հայտնելու իրավունք, թե ինչու դա հրապարակային չի արվում, ներողություն կան հարցեր, որ պետք է փակ դռների հետևում քննարկվի։
Իմ քայլից պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը հակադարձում է.
Որևէ այդտեղ քննադատական տար չեմ տեսնում, որ պետք է քննադատել, որ օրինակ մեր ֆրակցիայի նիստերը, փակ նիստերը թեժան անցնում, հենց դա էլ պարլամենտարիզմն է, հենց դա էլ ժողովրդավարությունն է, որ նախ եւ առաջ մեր ֆրակցիայի ներսում կա ժողովրդավարություն, բոլորը ունեն ձայնի իրավունք, բոլորը ունեն իրենց կարծիքը հայտնելու իրավունք, թե ինչու դա հրապարակային չի արվում, ներողություն կան հարցեր, որ պետք է փակ դռների հետևում քննարկվի։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարի պետությունն ակնկալում է, որ շաբաթներ անց արդեն մոտ 2 տասնյակ ավիաընկերություններ կվերսկսեն թռիչքները դեպի Հայաստան։ Վաղվանից Հայաստանը վերստին կբացի սահմաններն աշխարհի առաջ, ուրբաթ 3:05-ին կավարտվի կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով շուրջ կես տարի շարունակված արտակարգ դրությունը։ Այդ ամենանիվ մի շարք սահմանափակումներ կշարունակեն մնալ ուժի մեջ, և այսպես ինչն է կարելի և անկարելի արտակարգ դրության ավարտից հետո։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Սեպտեմբերի 12-ից Հայաստանը բացում է իր օթային սահմաններ, ազատությունը փոխանցեց Խաղավիաչայ կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Սեպտեմբերի 11-ից հետո, երբ դադարի արտակարգ դրության ռեժիմը, կհանվեն Հայաստանի ընդունած բոլոր սահմանափակումները և կվերականգնեն ավիաընկերություններին տրված բոլոր այն թույլտվությունները, որոնք եղել են մինչև կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հայտարարված արտակարգ դրությունը։ Ռևազյանն ասում է, սա Հայաստանի կողմից կարևոր քայլ է և հիմա պետք է սպասել գործընկերների արձագանքին։
Շատ մեծ նշանակություն ունի, որ Հայաստանը հիմա սահմանափակումը հանում է։ Օրինակ ունենք ավիաընկերությունների ցանկ, որ ասել են ընդհանրապես այս սեզոնում չեն թռնի, բայց կարող են որ իմանան, որ Հայաստանը սահմանափակումը հանում է, ուրիշ ձևի ուրիշ մոտեցումը փոխի։ Հայաստանի կողմից այդ խնդիրը ոնց որ լուծվում է հիմա, բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր խնդիրները լուծվել են, որտեղ նույն Եվրոպան էլ պետքա, չէ, բացի կամ բոլոր պետությունները պետքա բացեն, որ խոսքը բավարարի, որ ավիաընկերությունը կարողանա չվերցի իրականացնի։ Աշխատում ենք ավիաընկերությունների հետ, մենք հիմա բոլոր ավիաընկերություններին համզանգում ենք, համնամակ ենք պատրաստում, որ այս համանափակումները հանվում են, որ ինչքան հնարավոր է շուտ չվերթները իրենք կարողանան վերականգնեն։ Բայց վերջնական որոշումը ոչ չվերթները կվերականգնվեն, դա ավիաընկերության ղեկավարությունն է որոշում։
Այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց, բանակցություններ են վարում, որպեսզի այս ամսվա ընթացքում մի շարք ուղղություններով կանոնավոր չվերթներ գործեն։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև արտերկրից ժամանած քաղաքացիների ինքնամեկուսացման գործընթացում, 14-օրյա մեկուսացմանն այլ ընտրանք է առաջարկվում։
Այն արտերկրից ժամանած այն քաղաքացիները, ովքեր չեն ուզում կարանտինում մնալ 14 օր, նրանք կարող են հենց տեղում հանձնել տեստ կորոնավիրուսի և 1 օրվա ընթացքում նրանց պատասխանները կլինեն, և եթե բացասական է պատասխանը, մարդու ուղղակի բացասական պատասխանով կարող է կարանտին չանցնել։
Կաղավիաչայի կոմիտեից շեշտում են, չնայած Հայաստանը հանում է իր բոլոր սահմանափակումները, բայց կանոնավոր չվերթները վերականգնել, թե ոչ և ինչ ուղություններով վերականգնել, կարող են որոշել միայն ավիաընկերությունները, պայմանավորված մի շարք գործոններով, այդ թվում թե այս պահին որքանով արդյունավետ կլինեն այդ ուղությունները։
Կովիդի պատճառով, որ օթանավերը կանգնած են եղել երկար ժամանակով, խնդիր կա, որ կարող է կարիք լինի, որ նորից օթաչուներին վերապատրաստեն, որտեղ իրանք երկար ժամանակ չեն թռել։ Կարող է իրանք սա դատա օթանավով է թռնեն, զուտ որ իրանք օթաչուն թռիչքային ժամեր կարողանա հավաքի։ Տարբեր ֆակտորներ են ստեղ ազդում, ոչ վերները կլինեն և չեն լինի, դրա համար շատ դժվար է մեզ համար հիմա հստակ բանասել։
Ավիաընկերությունների համար կարևոր գործոն է նաև այն, թե Հայաստանի քաղաքացիների համար որ երկրներն են բացում իրենց սահմանները։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը պարզաբանում է, դա անընդհատ թարմացվող և ամեն պահի փոփոխման ենթակա ինֆորմացիա է։ Հայաստանի հետ օթային հաղորդակցության սահմանափակումների լիակատար վերացման շուրջ վերջին պայմանավորվածությունը եղել է Ուկրաինայի հետ։ Եվրոպական երկրներ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը հիմնականում արգելված է։
Ինչպես գիտեք, տարբեր երկրներ դեռևս շարունակում են ուժի մեջ մնալ օտարերկրացիների մուտքը սահմանափակող որոշումները, և այդ առնչությամբ մեր քաղաքացիները խստակույնս հորդորում ենք որևէ երկիր ճամփորդություն կազմակերպելու պարագայում նախապես ճշտել, նախապես կազմակերպել հենց առաջնային փուլում ճշտել տվյալ երկրի դիվանագիտական ներկայացուցիչից, թե այդ պահին այդ երկրում օտարերկրացիների մուտքի հետ կապված ինչ սահմանափակումներ են գործում։
Դեռևս պարզ չէ, թե արտակարգ դրության ավարտից հետո կառավարությունը ինչ որոշում կկայացնի ցամաքային սահմանների վերաբերյալ։ Գործող կարգավորումներով այդ արգելքը տարածվում է նաև Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Մարտ ամսից շարունակվող արտակարգ դրության ռեժիմը կփոխարինվի կարանտինի ռեժիմով, որի վերաբերյալ որոշում գործադիրն ամենայն հավանականությամբ կընդունի վաղը։ Այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքի վտանգն իրական է։
Երկրներ կան, որոնք 4 ամիս առաջ հայտարարել են, որ իրենք վերջ հաղթահարեցին կորոնավիրուսը, այսօր նորից համատարած կարանտինի ռեժիմի են վերադառնում, ընդհանուր պարետային ռժամի ռեժիմի են վերադառնում։
Այսօր կառավարության նիստին կորոնավիրուսի նոր դեպքերի դրական դինամիկան ներկայացնելով վարչապետը միաժամանակ ընդգծեց ուսումնական հաստատություններում մեկնարկող դասաprocesը վարակի տարածման ռիսկը մեծացնում է։ Հենց այդ պատճառով չափազանց կարևոր է պարետի սահմանած կանոնների հստակ պահպանումը։ Օրինակ, երեխաները դպրոցներում պարտադիր պետք է դիմակ կրեն։ Հայաստանում դպրոցներն ու բուհերը կբացվեն սեպտեմբերի 15-ին։
Մենք դպրոցները պետք է բացենք այնպես, որ փակելը կրկին բացառվի։
Վերջին երկու շաբաթներին օրական կտրվածքով երկրում արձանագրվում է կորոնավիրուսի մինչև 200 դեպք, նվազել են նաև ակտիվ դեպքերը հասնելով 2908-ի, այսօր գրանցվել է 174 նոր վարակակիր, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է ևս 1 մարդ։ Վարչապետը կորոնավիրուսի էական, տնտեսական ու սոցիալական վնասների փաստը չի հերքում, բայց եւ ասում է Հայաստանում ճգնաժամ չկա։
Վերադառնալով կանոնավոր չվերթների վերսկսմանը, քիչ առաջ հաղորդվեց արտակարգ դրության ավարտից հետո սեպտեմբերի 17-ից կվերականգնվեն չվերթները Հայաստանի և Եգիպտոսի միջև, այդ մասին հայտարարել է Էրկայերո ավիաընկերության Հայաստանում և Վրաստանում պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիմա, երբ կորոնավիրուսի հետ կապված համաճարակային իրավիճակը քիչ թե շատ բարելավել է, կառավարությունն էլ պատրաստվում է վերացնել արտակարգ դրությունը, թերևս եկել է արվածն ու չարված անցած կես տարիների հաջողություններն ու բաց թողումներն ամփոփելու ժամանակը։ Հունիսին հայաստանցիների կեսից ավելին պնդել էր, թե համավարակի պատճառով անձնական ֆինանսական վիճակը վատթարացել է։ Ուսումնասիրությունն անցկացրել էր հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնը, հարցվածներից յուրաքանչյուր երրորդն ասել էր, թե համաճարակի պատճառով աշխատանքն է կորցրել կամ ավելի քիչ եկամուտ ստացել։ Ինչ վիճակ է հիմա երևանցիների հետ, Ռոբերտ Զարգարյանն է զրուցել։
Շուրջ կես տարի տևած արտակարգ դրությունը վաղը կավարտվի, փոխարինելու կգա կարանտինը։ 5 ամիս երկարաձգված արտակարգ դրությունն իր հետ բերեց ազատ տեղաշարժի, տնտեսական գործունեության եւ այլ սահմանափակումներ։ Դրանք էլ տնտեսական խնդիրների հանգեցին։ Covid-ից ամենաշատը տուժած ոլորտները մինչ օրս ոտքի կանգնել չեն կարողանում։ 6 ամիս անսովոր կյանքով ապրած հայաստանցիներից ոմանք աշխատանքը կորցրին։ Շատերն անցան աշխատանքի հեռավար ռեժիմի։
Տնից է աշխատում։
Ոմանց առօրյան էլ մեծ հաշվով չփոխվեց։
Կարելի ասել, խնդիր չեմ ունեցել, աշխատել եմ նորմալ։
Երևանի փողոցներում ազատությունն այսօր հարցում անցկացրեց պարզելու համար, թե ինչ դժվարություններ առաջացրեց հարյուրավոր կյանքեր խլած COVID-ի պատճառով հայտարարված արտակարգ դրությունը։
Պաշտոնը վատ անցկացեցին, ամեն ինչ հետ բժվել ենք։
Տանը աշխատանք կորցնող
եմ, հա։ Չէ, ես թոշակառու եմ, շատ ճնչին թոշակ եմ ստանում, որը կարելի ասել հավասարած չներ։ Ինձ կողքից ասենց օգնում էին, բայց այդ մարդիկ այսօրվա դրությամբ իրանք ոնցորը դժվար ենք։
Այդ դժվարություններ շատ է եղել, բայց փորձել եմ պահել արտակարգ դրության կանոնները, հա, ու որպեսզի ավելի մեղմվի իրավիճակը։ Ֆինանսական չի եղել, ուղղակի աշխատանքի դուրս եմ եկել, ուրիշ աշխատանքի եմ անցել, տանից ա եղել ամբողջ պրոցեսը, շատ մեծ դժվարություններ այդպես եմ ունեցել։ Ֆինանսական դե մի քիչ դժվարություններ կային, բայց հաղթահարեցինք։
Աշխատանքի կորուստ տանը եղավ։
Չէ։
Ըստ իշխանությունների Հայաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով սոցիալական ճգնաժամ այժմ չկա։ Այս տարի աշխատատեղերն ավելացել են, միջին աշխատավարձն էլ բարձրացել։ Հակաճգնաժամային միջոցառումներով պետությունը մինչ օրս 163.4 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 330 միլիոն ամերիկյան դոլար է ներարկել տնտեսություն։
Շատ շնորհակալ են, կարողա ուրիշ ղեկավարներ ներ, մենք չստանանք, եթե ապրեցան։
Որոշ երևանցիներ էլ իշխանությունների աջակցությանը չեն սպասում, ամենակարողի օգնությանն են ապավինում։
Դժգոհ եք, մեր հույսը Աստծո վրա է, մարդկության ու իշխանության վրա չի, Աստված պահում է։
Ոմանք էլ ասում են, իրենք մի կերպ յոլա գնացին, երեխաների համար էր դժվար։
Էդ երեխեքներն են մեղք, մենք կարանք դիմանալ։
Երեխաներն էին անընդհատ դուրս ուզում, չէի թողում, բայց հետո զգացի, որ արգելելով սխալ ախում։ Երեխեքս հանգիստ խաղացել են ամբողջ ժամը։
Համավարակի եւ դրանով պայմանավորված արտակարգ դրության տնտեսական հետևանքներից զատ երևանցիները COVID-ի հոգեբանական ազդեցության մասին են նշում։
Մեկուսացման մեջ ստանում նստած հիմնականում
քիչ փմո, նու մարդկա դուրը գալիս է մարդ չէ, նու իմս մի քիչ ավելի դուրեկան էր երևից է, որտե գործին քիչ հանգարող բան կա տանն էր գործը անում է, նու ընդհանուր նորմալ էր ուղղակի դերակը ֆիզիկա վերանացնում էր, այդ
քը։ Բուժապատից ավելի շատ հեռանալ, սոցկայքերով շփվել, խոս արդեն խոսելու կարողությունը մոռացել է, էլի անընդհատ գրելով։
Դե մի քիչ ճշմարտ էս, որ տանից դուր չես կարագաս։ Շրջես։
Այդուհանդերձ ամբողջ աշխարհը տակնու վրա արած կորոնավիրուսին չհավատացողներ դեռ կան։
There is no corona.
Կորոնա չկա, բիզնեսները տուժում են, աշխատելը դժվար է, վերջապես արտակարգ դրությունը կավարտվի եւ հույս ունեմ, որ տնտեսությունը կրկին կաճի։
Նիդերլանդներից Հայաստան տեղափոխված հոլանդացի տղամարդը տեղացիների մոտ հոգեբանական խնդիրներ է նկատում, ըստ նրա դրանց պատճառը ֆինանսներն են։ Նա հայերին կոչ է անում չհուսահատվել։
It will be all right.
Ամեն ինչ լավ կլինի, պոզիտիվ եղեք, մի վախեցեք, դուք ուժեղ մարդիկ եք։
Don't be afraid, you're strong people, okay? Հայաստան, Հայաստան։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ միջազգային զարգացումների մասին։ Գերմանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին լիովին գիտակցության է եկել, հիշում է եւ կարող է պատմել իր հետ կատարվածը։ Հարազատները դեռ այս տեղեկությունը չեն հաստատում։ Ավելի վաղ գերմանացի բժիշկները պնդել են, թե դեռ վաղ է ասել ինչ ազդեցություն է թողել թունավորումը նրա առողջության վրա։ Քաղաքական հետևանքները, սակայն, գնալով ավելի ավելի հստակ են դառնում։ Պաշտոնական Բեռլինը պնդում է, կասկած չկա, որ Կրեմլի քննադատը թունավորվել է Նովիչոկ նյութով, ըստ ամենայնի իշխանությունների պատվերով։ Վաշինգտոնն էլ զգուշացնում է Մոսկվան շատ թանկ կվճարի դրա համար։ Մանրամասներն ու Կրեմլի արձագանքը Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Դեշ Պիգելիև ինսայդեր բարբերականներն այսօր հայտնել են, որ Ալեքսեյ Նավալնը արդեն ուշքի է եկել եւ հիշում է, թե ինչ է կատարվել իր հետ, մինչեւ գիտակցությունը կորցնելը։ Այս տեղեկությունները, սակայն, չեն մեկնաբանում ռուսաստանցի անդիմադիր առաջնորդի հարազատները, իսկ Նավալնը մամուլի խոսնակ Կիրայի Արմշի խիստ չափազանցված է համարում դրանք։ Նա Twitter-ում գրել է, որ հոդվածներում բազմաթիվ փաստական անճշտություններ կան, թե հատկապես ինչի մասին է խոսքը Արմշը չի հստակեցնում։ Դա սկզբին Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցը, որտեղ բուժում է ստանում Նավալնին, հայտնել էր, որ նա արդեն ինքնուրույն է շնչում եւ արձագանքում է ձայներին։ Գերմանացի բժիշկները նաեւ ասել են, որ թունավորման երկարաժամկետ հետևանքների մասին դեռ վաղ է խոսել։ Դեր Շպիգելի հրապարակման համաձայն, սակայն, Նավալնին ամբողջությամբ գիտակցության է եկել, իսկ ինչ վերաբերում է ֆիզիկական առողջությանը, նա բարբերականի աղբյուրների փնդմամբ կապակինվի արդվազն 90%-ով։ Մինչ Նավալն ու առողջական վիճակի մասին պաշտոնական հավաստի տվյալներ դեռ չկան, ակնհայտ են նրա թունավորման քաղաքական հետևանքները։ Արևմուտքը շաբաթներ շարունակ պահանջում է Ռուսաստանից բացահայտել նրա թունավորման պատասխանատուներին։ Նախորդին ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել է, թե հնարավոր է, որ Նավիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով ընդդիմադիր գործչի թունավորումը պատվիրվել է Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից։
Մեծ հնարավորություն կա, որ դա նախաձեռնել են ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Հայտարարել է Պոմպեոն Բեն Շապիրոյ ռադիո շոուի եթերում, պաշտոնական Վաշինգտոնը դիտարկում է կատարվածին արձագանքելու տարբերակներ։
Մենք կանենք մեզանից կախված ամեն ինչ, որպեսզի դա չկրկնվի։ Ինձ թվում է, որ աշխարհը փոխվել է եւ արդեն գիտակցում է, որ նորմալ երկրներն այդպես չեն աշխատում։ Դա թանկ կնստի ռուսների վրա,
ասել է նա։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր արձագանքել է Վաշինգտոնի այս հայտարարությանը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլը անթույլատրելի եւ անհիմն է համարում Ռուսաստանի իշխանության ներկայացուցիչներին Նավալնի թունավորման մեջ կասկածելու մասին հայտարարությունները։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, մենք շահագրգռված ենք, որ բացահայտենք կատարվածի հանգամանքները, այսօր ասել է Պեսկովը։ Իր հերթին Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր մեր կապարանոց է համարել արևմտյան առաջնորդների հայտարարությունները, իսկ Նավալնի թունավորման շուրջ զարգացումները համեմատել Սկրիպալների գործի եւ Մալազիական Հանավի կործանման հետ, երբ Սերգեյ Լավրովի պնդմամբ արևմուտքը Ռուսաստանից պահանջում էր ոչ թե համագործակցություն, այլ սեփական մեղքի խոստովանում։
Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего у германских, но и у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона, ставят себя выше всех.
Եթե հիմա մեր արևմտյան գործընկերների մոտ նախ եւ առաջ գերմանական եւ ամերիկյան գերիշխում է նույն դրամաբանությունը, դա միայն հաստատում է, որ իրենք իրենց օրենքից վեր են դասում, բոլորից վեր։ Բոլորը հավասար են, բայց նրանք ավելի հավասար են, քան մյուսները։ Ուստի նրանց ասածին պետք է հավատալ։
Что как бы все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить нас.
Այսօր հայտարարել է Լավրովը։ Նախորդին գերմանական դիցայթ բարբերականը հանդես էր եկել պնդմամբ, որ Նավալնին թունավորել են Նովիչոկ դասի տաղկինում անհայտ նոր կատարելագործված նյութով, և թունավորողների մտահղացմամբ նա պետք է մահանար դերևս ինքնաթիրում։ Պաշտոնական հաստատում այս տեղեկությանը չկա, սակայն հեղինակավոր գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները այն արտատպել են։ Կրեմլի կոշտ քննադատին բարբերականի պնդմամբ փրկել է այն, որ օթանավը արտակարգ վայրեջք է կատարել Օմսկում, և որ շտապօգնության բժիշկները նրան միանգամից սկսել են բուժել ատրոպին տիպի նյութով։ Նովիչոկի այս տարբերակը մինչ Նավալնի վրա հարձակումը հայտնի չէր փորձագետներին։ Նա ավելի վնասակար ու մահացու է, քան արդեն հայտնի նյութերը, գրում է դիցայթը։ Գերմանական պարբերականի հոդվածագիրները նաև պնդում են, որ այս նյարդապարալիտիկ նյութը հնարավոր է պատրաստել միայն մեծ հատուկ լաբորատորիաներում, ինչ անհնար է առանց պետական կառույցների օժանդակության։ Նովիչոկ տիպի նյութերը համարվում են մարտական նյութեր և արգելված են ամբողջ աշխարհում։ Դրանց կիրառումը համարվում է քիմիական հարձակում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Տեղափոխվենք Բելարուս երկրի միակ և անփոփոխ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որի դեմ բողոքի ցույցերը չեն դադարում, այսօր հրահանգել է ուժայիններին այլ ավելի կոշտ միջոցներ ձեռնարկել ընդդիմության առաջնորդների դեմ, և սա այն դեպքում, որ նրանք մինչ այդ էլ փափկությամբ առանձնապես աչքի չէին ընկնում։ Անցած մեկ ամսում հազարավոր ցուցարարներ ձերբակալվել են, հարյուրավորները կտանքների ենթարկվել, առնվազն 3 մարդ սպանվել է։ Ընդդիմության 7 առաջնորդներից Բելարուսում ազատության մեջ է միայն մեկը, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսիևիչը։ Տարեց կնոջը սատարելու համար, սակայն եվրոպացի դեսպանները ստիպված են զոր ու գիշեր հերթապահել նրա տան մերձակայքում։ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Լուկաշենկոյից հիմա նաև երբեմնի աջակիցներն են երես թեքում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Բելարուսը այսօրվանից ընդունելու էր սլավոնական եղբայրություն կոչվող զորավարժությունների մասնակիցներին, սակայն վերջին պահին Սերբիան հրաժարվեց մասնակցել դրանց։ Մեկ օր առաջ Բելգրադը որոշում է ընդունել 6 ամսով սառեցնել իր մասնակցությունը միջազգային բոլոր զորավարժություններին և չի մասնակցի սլավոնական եղբայրությանը։ Սերբիայի պաշտպանության նախարար Ալեքսանդր Վուլինը երեկ ասել է, թե սերբ զինծառայողներին Բելգրադ չուղարկելու որոշումը ընդունվել է Եվրամիության ուժեղ ճնշման տակ։ Բրյուսելը պահանջել է, որ Սերբիան զորամիավորում չուղարկի Բելարուս, որտեղ շարունակվում են իշխանությունների բռնաճնշումները ցուցարարների հանդեպ։ Եվրամիությունը մեզ ասել է դուրս գալ Սերբիայի հետ պլանավորած զորավարժությունից կամ ռիսկի տակ դնել եվրոպական մեր ապագան, ասել է Սերբիայի պաշտպանության նախարարը։ Սլավոնական եղբայրություն 2020 զորավարժություններին մասնակցելու էին Բելարուսը, Ռուսաստանը և Սերբիան։ Դրանք անցկացվելու են սեպտեմբերի երկրորդ կեսին Բրեստի շրջանում, բայց այսօր դրանց մասնակիցները արդեն պետք է ժամանեին Բելարուս։ Ալեքսանդր Վուլինը ասել է, թե Սերբիան 6 ամսով մորատորիում է հայտարարել և որևէ զորավարժության չի մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի, Չինաստանի, Ռուսաստանի կամ միջազգային այլ գործընկերների հետ։ Խաղաղապահ առաքելությունների մասին նա հայտնել է, թե խաղաղապահ գործողությունների մասնակցությունը ուշադիր քննարկվելու է և անհրաժեշտության դեպքում կարող է դադարեցվել։ Նա հայտարարել է, թե որոշումն ընդունվել է ապահովելու համար Սերբիայի ռազմական չեզոքության դիրքորոշումը։ Ռուսական պետական տազ գործակալությունը, վկայակոչելով Բելարուսի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակին, հաղորդում է, որ Մինսկը պաշտոնապես դեռ չի ստացել Բելգրադի որոշումը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները ասել են, որ առաջիկա ամիսներին Սերբիայի հետ պլանավորած որևէ միջոցառում չունեն, բայց հավատարիմ են մնում գործընկերությանը հանուն տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության։ ՆԱՏՕ-ն երկարատև գործընկերություն ունի Սերբիայի հետ, ինչը մենք գնահատում ենք, ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնյան։ Սերբիան ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցում է խաղաղապահ ծրագրով։ Չնայած Բելգրադը սերտ հարաբերություններ ունի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կառավարության հետ, սակայն Բելարուսի նախագահական ընտրություններից հետո օգոստոսի 11-ին Սերբիան պաշտպանել էր Եվրամիության հայտարարությունը, ուր ասված է, որ ընտրությունները ազատ և արդար չէին, ինչպես նաև քննադատվել էր Բելարուսի կառավարությունը ցուցարարների հանդեպ բռնաճնշումների համար։ Ինչ վերաբերում է սերբ ռուսական սլավոնական եղբայրությանը, ապա դրա վերջին ճիչը թերևս անցած կիրակի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի Facebook-յան սկանդալային վիրավորական գրառումն էր Սերբիայի նախագահի հասցեին։ Բելառուսի ներքին իրավիճակի մասին երեք հայտնի դարձավ, որ ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովան ձերբակալված է և գտնվում է Մինսկի մեկուսարանում։ Բելառուսից նրան ուժով վտարելու փորձը ձախողվել էր և իշխանությունները նրան ձերբակալել էին։ Մարիա Կոլեսնիկովան այսօր հայտնել է, որ ուժայինները նրան սպառնացել են ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնել իր հետ, 25 տարի ազատազրկման դատապարտել։ Այս մասին նա ասել է քնչական կոմիտեին, հաղորդում է Վիկտոր Բավարիկոյի կայքը, նշելով, որ Կոլեսնիկովան իրեն սպառնացողների կոնկրետ անուններ է տվել։ Երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փոխել է ուժային կառույցների հերթական ղեկավարին։ Նա նոր գլխավոր դատախազ է նշանակել Անդրեյ Շվեդին, ներկայացնելով նրան դատախազության աշխատակիցներին։ Լուկաշենկոն ասել է, թե Բելառուսի օրենսդրական դաշտը բավարար հնարավորություններ ունի կանխելու հեղափոխական իրադարձությունները, ինչպիսիք տեղի են ունեցել Ուկրաինայում, Լիբիայում, Սիրիայում։ Դատախազության աշխատակիցներին նա կոչ է արել ոչ միայն իրավական գնահատական տալ ցուցարարների կազմակերպիչների գործողություններին, այլև դատախազական ավելի ուժեղ սուր միջոցներ կիրառել։ Նա կրկին հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Ցանկանում եմ ձեզ տղամարդավարի ասել, որպեսզի չհասկացված պահեր չմնան։ Ինձ հաճախ են հանդիմանում, թե իշխանությունը չեմ հանձնում, և ճիշտ են հանդիմանում, ժողովուրդը ինձ դրա համար չի ընտրել, իշխանությունը նրա համար չի տրվում, որ վերցնես, հետո հանձնես, դատախազներին ասել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Օրերս Լուկաշենկոն փոխել էր նաև անվտանգության պետական կոմիտեի ղեկավարին և անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Ռոյթերսը հաղորդել էր, որ Լուկաշենկոն ուժայիններում առաջ է քաշում ավելի կոշտ գծի կողմնակիցների։ Բելառուսը 26 տարի ղեկավարած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, չնայած օգոստոսի 9-ին կայացած ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով կրկին ընտրվել է, սակայն քվեարկությունից անմիջապես հետո 100 հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Մինսկի և Բելառուսի մյուս խոշոր քաղաքների փողոցներ և պահանջում են նրա հրաժարականը և նոր ընտրություններ անցկացնել։ Մեկ ամիսը Բելառուսում ցույցերը չեն դադարում։
Պաշտպանություն Բելառուսի ընդդիմության այսօր բողոքի ցույց են կազմակերպել նաև հայաստանցի իրավապաշտպանները, նրանց գործընկերներից շատերին Լուկաշենկոյի վարչակազմը կալանավորել կամ բռնի արտաքսել է երկրից։ Բելառուսի դեսպանատան մոտ հավաքված ակտիվիստները պնդել են, որ իրենց օրինակին նաև պետք է Հայաստանի կառավարությունը հետևի։ Ակցիային ներկա էր Արտակ Խուլյանը։
Ի համերաշխություն Բելառուս հասարակական գործիչների այսօր Հայաստանում Բելառուսի դեսպանատան առջև բողոքի ակցիա իրականացրին Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմն ու Եվրոպական ուսանողների ֆորում Երևանը։ Ակցիային նաև մի շարք իրավապաշտպաններ ու քաղաքացիական ներկայացուցիչներ էին մասնակցում։ Իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ Լուսինե Հակոբյանի խոսքով
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական ֆորումի անդամ 6 պետությունների քաղաքացիական ազգային պլատֆորմները այս օրերին բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում 6 պետություններում, արդեն իսկ անցկացվել են Վրաստանում, Մոլդովայում, և մենք ի համերաշխություն մեր ձերթակալված գործընկերների այսօր այս ակցիան ենք իրականացնում այդտեղ։
Պահանջը ազատ արձակել օրեր առաջ ձերթակալված Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի անդամ Իրինա Սուխին, Անդրեյ Յահուրաուին և Ստանիսլավա Հուսակովային։
Մենք նաև հայտարարություն ենք ընդունել և տարածել, կոչանելով և միջազգային հանրությանը սատարելու մեզ այդ հարցում և մեր սեփական պետությունների կառավարությանը ակտիվ լինելու և պահանջելու մեր գործընկերների ազատումը։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները միաժամանակ Բելառուսի իշխանություններին կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել բռնությունները։ Հովսեփ Խուրշուդյան, Ազատ Քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար.
Ես բոլորս հավաքվել ենք պահանջելու ազատ արձակել, թե մեր գործընկերներին, կոնկրետ 3 անձն մասնախոսքը, բայց նաև բոլոր մնացած ուրեմն ձերբակալվածներին, ապօրինի կալանավորվածներին, քաղբանտարկյալներին ըստ էության, իդեմս այս 3-ի, բայց նաև մնացածին, այսինքն չենք համանախակում այս 3-ով բնականաբար, ընդհանրապես հազվադեպ դաժանություն եւ ապօրինությունների շարք է տեղի ունենում հիմա Բելարուսում։ Լուկաշենկոն քանի գնում է, այնքան կտրվում է իրականությունից։
Արմեն Մարտիրոսյան, Անտարես հրատարակության տնօրեն։
Իշխանությունը կլսի, չի լսի, դա 100-երորդական հարցն է։ Պատկերացրեք, հիմա չգիտեմ, 100 հազար մարդ եթե տեսնի, որ հոգիկ Հայաստանում, չգիտեմ, մի խումբ մարդիկ հավաքվել են եւ աջակցություն են հայտում, դա մեծ օգնություն է։ Կարևորը դա է։ Կարևորը դա է, որ այդ մարդիկ մենակ չեն, աշխարհում էլի կան մարդիկ, որոնք որ իրենց հասկանում են եւ իրենց հետ են։
Բելարուսի իշխանություններին իրանք հորդորում են նաեւ կառուցողական երկխոսություն սկսել ընդդիմության ղեկավար Սվետլանա Տիխանովսկայայի ու նրա ներկայացուցիչների հետ։ Շատ դժվար է անտարբեր մնալ Բելարուսում տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշում է, Հայաստանում այդ ամենի միջով մեկ անգամ արդեն անցել են։ Ասում է, իշխանությունները պետք է արձագանքեին Բելարուսում տեղի ունեցող իրադարձություններին։
Շատ լավ կլիներ, եթե արձագանքեր, դա կլիներ այն ցուցանիշ, ցուցիչը, որ մենք ինչ արժեքներ ենք կրում եւ ինչ արժեքների ենք համակրում, եւ իհարկե, բայց չեմ կարծում, որ Հայաստանը այն ժողովրդավարական ուղիներն է անցել լիարժեքորեն, որ հիմա իշխանությունները եւս միանային այս բողոքի ակցիաներին, եւ եթե իշխանությունը շնորհավորել է Լուկաշենկոին, կարծում եմ դրանից հետո չէր կարողանա ուրեմն բողոքի ակցիայի միանալ կամ աջակցեր հենց քաղաքացիական հասարակությանը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով, բողոքի ակցիան նաև նպատակ ունի ցույց տալ միջազգային հանրությանն ու հենց Բելարուս ժողովրդին, որ պաշտոնական Երևանի կարծիքը Հայաստանի ոչ բոլոր քաղաքացիներն են կիսում։
Մտահոգում է այն, որ պաշտոնական Երևանը, որը նաև, հա, այսպես ժողովրդավարության բաստիոն է համարվում, անվանվում, հա, պաշտոնյաների կողմից շատ լուրը է վերաբերվում նրան, ինչ որ տեղին ունի Բելարուսում, առավել եւս որ մեզ դա շատ ծանոթ իրավիճակ է, մեր մոտ այդ աստիճան տերոր իհարկե չի եղել, բայց բավականին ծանոթ իրավիճակ է, եւ այս իշխանության ներկայացուցիչներին ծանոթ իրավիճակ է, թե
Բելարուսի նախագահական ընտրություններից հետո երկրում արդեն 1 ամսից ավելի է բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Այս ընթացքում հազարավոր բելարուսցիներ են ձերբակալվել ու հարյուրավորները կալանավորվել։ Իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են, կալանավայրերում նրանք բռնության ու կտանքների են ենթարկվել։ Առնվազն 3 ցուցարար է զոհվել։ Հայաստանյան քաղաքացիական ներկայացուցիչները նաև Հայաստանի իշխանություններին կոչ են անում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հատուկ նիստ հրավիրել։ Հայաստանն անցած տարի ընտրվել էր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ։
Հայաստանի իշխանությունները ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամի բարձր կարգավիճակում պարտավոր են վերահաստատել իրենց նվիրումը ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների արժեհամակարգին, ազատ ընտրություններին, բռնություններից եւ հալածանքներից զերծ լինելու իրավունքին, մարդու այլ հիմնարար ազատությունների անբեկանելիությանը։
Հայտարարություն կոչը շուրջ 2 տասնյակի հասնող հասարակական կազմակերպությունների ու մի շարք քաղաքացիների ստորագրությամբ այսօր արդեն փոխանցել են կառավարությանն ու արտաքին գործերի նախարարությանը։ Բելարուսի դեսպանատնից այսօր որևէ կերպ չարձագանքեցին շենքի մոտ հավաքված քաղաքացիական ներկայացուցիչներին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանում Երևանից արգելված են բազմամարդ հարսանիքներն ու սոցիալական հավաքները։ Մինչև վերջերս կորոնավիրուսի դեմ պայքարում տպավորիչ արդյունքներ արձանագրող երկրում հիմա վարակի դեպքերը սկսել են կտրուկ ավելանալ։ Կառավարությունն այսօր հայտարարել է համաճարակի երկրորդ տալիքի մասին զգուշացնելով, եթե տարածման այս տեմպը պահպանվի, Վրաստանը 2 շաբաթվա ընթացքում կանաչ գոտուց կարող է վերածվել դեղինի։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հաջող արդյունքներ արձանագրած Վրաստանում համաճարակային իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից, աճում է մտահոգիչ վիճակագրությունը, ընդլայնվում է վարակի տարածման գոտին, հիվանդանոցներում առկա տեղերի քանակը մոտ է վերջանալուն։ Վերջին տվյալների համաձայն վարակակիրների թիվը աճել է 57-ով, ինչը համաճարակի բռնկումից ի վեր երկրում արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է 1 օրվա կտրվածքով։ Շուրջ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող Վրաստանում վարակակիրների Հիվանդանոցների ընդհանուր թիվը կազմում է 1830, հիվանդանոցներում բուժվող 469 վարակակիրներից 4-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 18-ինը կայուն ծանր, մինչ օրս կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 19 մարդ։ Համաճարակի բռնկման հիմնական օջախը համարվում է Աջարյան, այստեղ վերջին օրերին արձանագրվում է միջինը մի քանի տասնյակ նոր դեպք, 24 ժամվա կտրվածքով Վրաստանի իշխանությունները չեն թաքցնում մտահոգությունը, ընդլայնվել է նաև վարակի տարածման ոլորտը, կորոնավիրուս է հաստատվել խորհրդարանի պատգամավորի և նրա կնոջ երկու սահմանապահների, Բաթումիի ծննդատան 5 աշխատակիցների մոտ, վարակի աճի այս տեմպը պահպանվելու դեպքում Վրաստանը երկու շաբաթվա ընթացքում կանաչ գոտուց կարող է վերածվել դեղինի, հայտարել է առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան։
Հիմնականում թվերն աճում են Աջարիայի դեպքերի հաշվին, սակայն մարդիկ ճամփորդում են, ռիսկերը մեծանում են, այդ իսկ պատճառով պետք է ուժեղացնել հակահամաճարակային սահմանափակումները ոչ միայն Աջարիայում, այլև ողջ երկրում։
Նոր սահմանափակումների ընդարձակ ցանկը կառավարությունը նախորդին հրապարակեց, հոբելյանները, հարսանիքները, ՍԿՕ և այլ արարողությունները կրկինարգելվում են, մշակութային և սպորտային միջոցառումները սահմանափակվում, թատրոնների, կինոթատրոնների, մանկական ժամանցային վայրերի վերաբացումը հետաձգվում է մինչև նոյեմբերի 1-ը, դպրոցներում հանդեսներն արգելված են, վոհերում դիմակների ռեժիմը և պարտադիր ջերմաչափումը մնում են ուժի մեջ։
Անհրաժեշտ է մեծ վերահսկողություն սոցիալական և արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ, հատկապես փակ տարածքներում։ Ցայտուն օրինակ է Աջարյան, որտեղ վերջին ամիսներին տեղի են ունեցել շատ մեծ հարսանիքներ։ Եղել են դեպքեր, երբ հենց սոցիալական միջոցառումներն են դարձել վարակի տարածման աղբյուր։
Հայտարարում էր վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Վրաստանում կորոնավիրուսով հոսպիտալացվող հիվանդների թվականակի աճի պատճառով հետ է նվազում է հիվանդանոցներում ազատ մահճակալների թիվը։ Առողջապահության նախարար Եկատերինա Թիկրաձեի խոսքով կովիդ կենտրոններում առկա 600 տեղերից 421-ը զբաղված են։ Ախտանիշներ չունեցող վարակակիրներին այսուհետ կտեղավորեն հյուրանոցներում, Թբիլիսիում, Բաթումիում և Քութայիսիում արդեն որոշ վարակակիրներ բուժումը շարունակում են հատուկ հյուրանոցներում։ Վրաստանն առաջիններից էր, որ նա նախադեպ կոչ սահմանափակումների դիմեց վարակի տարածումը երկրում կանխելու համար, փակելով արտաքին և ներքին սահմանները, արգելելով զանգվածային միջոցառումները, պարտադիր դարձնելով դիմակները, ընդհուպ օրեր շարունակ արգելելով քաղաքացիների մեքենայով տեղաշարժը, մեկուսացնելով նաև որոշ բնակավայրեր։ Ամիսների վեր երկրի կառավարությունը հրաժարվում է ռեական քայլեր անել սահմանափակումները թուլացնելու և բնականոն կյանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Անդիմախոսները պնդում էին իշխանությունների չափից դուրս զգուշավորությունը պայմանավորված է հոկտեմբերի 31-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններով, որոնց իշխող ուժը ցանկանում է ներկայանալ իր կառավարման տարիների թերևս ամենահաջողած պատմությամբ՝ կորոնավիրուսի դեմ տարած հաղթանակով։ Վերջին օրերին թափ հավաքող նախընտրական քարոզարշավը, սակայն, հեռու է վարակի դեմ պայքարի կառավարության տեսլականից։ Նախընտրական հանդիպումների ընթացքում հակահամաճարակային կանոններին չեն հետևում ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ իշխանության ներկայացուցիչները։ Անգամ կարմիր գոտում հայտնված Աջարյայում իշխող վրացական երազանքի նախընտրական մարդաշատ հանդիպումներից մեկի ընթացքում, որին ներկա էին նաև վարչապետ Գեորգի Գախարյան, Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն, ոչ միայն սոցիալական հեռավորություն չեն պահպանել, այլ նաև դիմակ չեն կրել։ Կոշտ քննադատությունից հետո միայն իշխող ուժի ներկայացուցիչները սկսեցին հրապարակել դիմակով լուսանկարներ։
Վերադառնանք Հայաստան, խորհրդարանը կարող է պաշտոնապես արգելել հղիության արհեստական ընդհատումը, համենայն դեպս նման մտադրություն ունեն ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ խմբակցության բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները, այդ թվում մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Փորձագետները միջդեռ մտավախությունն են, որ արգելանքը նոր թափ կտա ընդհատակյա ոչ պրոֆեսիոնալ քայլերին, առողջությանը սպառնացող բոլոր վտանգավոր հետևանքներով։ Ակտիվիստներն էլ իրենց հերթին հիշեցնում են կանանց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Նախաձեռնության կողմ և դեմ փաստարկները Անուշ Մկրչյանի նյութում։
Այնքան ունենք դեպքեր, երբ որ գալիս է, ասում է, ուզում եմ ընդհատեմ, նստում ես, խոսում ես, գիտեք, ես կարող եմ սաղ իմ գործերը դնեմ մի կողմ ու ժամով խոսեմ մի հատ անծանոթ կնոջ հետ։
Ուռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանը հղիության արհեստական ընդհատում երբեք չի արել և չի անի, սակայն թույլ չի տա իրեն քննադատել այն կանանց, որոնք տարբեր պատճառներից ելնելով գնում են այս քայլին։
Միշտ կա և կողմ և դեմ տարբերակը։ Մի կողմից իհարկե մենք շատ կուզենանք, ես շատ կուզենամ, որ մեր երկրում ծնելիությունը աճի, բայց ասել, որ դա պետք է անել աբորտները արգելելու միջոցով, ստիպելով չի, ավելի շատ խրախուսելով է, անենց արեք, որ մարդիկ պայմաններ ստեղծենք, այնպես ապրենք, այնպեսի երկրում ապրենք, որ մարդիկ ուզեցած շատ երեխա ունենա։
Այս հարցը նորից արդիական դարձավ այն բանից հետո, երբ երեք Facebook-յան իր էջում ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը գրեց, որ կուսակից Շաքե Իսայանի հետ առաջիկա օրերին շրջանառության մեջ են դնելու չծնված երեխայի կյանքի իրավունքի մասին օրենքի նախագիծ, որով արգելվելու է հղիության արհեստական ընդհատումը, բացառությամբ եթե բժիշկների ցուցումով կինն ունի այնպիսի առողջական խնդիրներ, որոնք անհամատեղելի են հղիության հետ։
Հայաստանում սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումները իսկապես բավականին ցավալի մեծ թիվ են կազմում, եւ այստեղ մենք ունենք, այո, նաեւ չծնված երեխայի իրավունքի հետ կապված խնդիր, դա արձանագրել են թե միջազգային կառույցները, եւ դա փաստ է։
Վերջին 5-6 տարիներին սելեկտիվ աբորտների նվազման միտում կա, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ծովին Նար Հարությունյանը թվեր է ներկայացնում։ Եթե 2015 թվականին տղա աղջիկ հարաբերակցությունը 115-ը 100-ի էր, ապա 2019 թվականին տղաների թիվը 5-ով նվազել է 110-ը 100-ի։ Մասնագետը սակայն վստահ է, հղիության արհեստական ընդհատումը արգելելով սելեկտիվ աբորտների հարցը չի լուծվի։
Եթե մենք ուզում ենք խնդրի հիմնավոր լուծում տամ, պետք է նայենք պատճառներին։ Ու մենք կարծում ենք, որ եթե կարողանանք աղջիկա, կնոջ, տերը հասարակությունը բարձրացնենք, մենք կկարողանանք այս խնդրին լուծում տամ երկարաժամկետ կտրվածքով։
Բժիշկ Տերմինասյանը ևս կարծում է, որ օրենքի անհրաժեշտություն չկա։ Գործող օրենքով յուրաքանչյուր կին կարող է հղիությունը ընդհատել մինչև 12-րդ շաբաթը, ու սա բժշկի պնդմամբ պատահական ընտրված ժամկետ չէ։
Սեռական օրգանները պետքի զարգանում են 12 շաբաթից հետո, այսինքն արդեն իսկ եթե մենք պահպանենք գոյություն ունեցող օրենքները, բոլոր այն աբորտները, որոնք արված են սերով պայմանավորված, ապա նրանք արդեն իսկ խախտում են մեր գոյություն ունեցող օրենքը։
Արգելք լինելու դեպքում ըստ բժշկի ապորինի գործունեությունը էլ ավելի մեծ թափ կհավաքի, ինչն էլ ավելի վատ հետևանքների կարող է հանգեցնել։
Այս դեղը կխմի, այն դեղը կխմի, բոլորս այդ դեղերի անունները գիտենք, կոտորվեցինք ասելով, որ այդ դեղերը տնային պայմաններում չի կարելի անել, հա, թե քո դեղորայքային ընդհատումը պետք է արվի բուժի հիմնարկում, որովհետև դա բերում կարող է բերել շատ ուժեղ արունահոսության, կարող է դեղերի արդյունքում ընդհանրապես էլ երբեք երեխա չունենա։
Այսպիսի տխուր ավարտով պատմություններ գրեթե ամեն օր լսում են կանանց ռեսուրսների կենտրոն կազմակերպության աշխատակիցները։
Ընկերուհիս պատմել էր, որ իր ծանոթներից մեկը խոտաբույսերից կարող է թուրմ պատրաստել, որը վիժում է առաջացնում։ Ընկերուհիս մեկ ժամ հետո բերեց այդ թուրմը, ջրով բացեցի ու խմեցի։ 2 ժամից հետո մոտս արյունահոսություն սկսվեց, ամբողջ գիշեր արյունը գալիս էր։ Տանեցիները իմացան, բայց լավ է ոչ մեկի մտքով չանցավ, որ ես եմ միջամտել, որ սկսվի արյունահոսությունը։ Առավոտյան գնացինք էլի հիվանդանոց, որովհետև շատ արյուն էի կորցրել, ասաց, որ մեռնելուց եմ պրծել։ Ամուսինս փետրվարին մեկնեց Ռուսաստան, երբ հետ եկավ, արդեն ես նախապես մտածել էի, ոնց չհղիանամ, բայց ես կյանքում չեմ մոռանա այդ ամենը։
Սա մի դրվագ էր կազմակերպության հրատարակած գրքույկից։ Այս պատմության հերոսը բռնության է ենթարկվել ամուսնու կողմից։ Կանանց իրավունքների պաշտպանները հանդիպել են դեպքերի, երբ կինը հղիացել է նաև ինցեստի հետևանքով։ Նոր նախագծի համահեղինակ Նաիրա Զոհրաբյանը ընդունում է, այս հարցը պետք է դեռ քննարկվի։ Թեև 21-րդ դարում մարդիկ պետք է որ տեղյակ լինեն հակաբեղմնավորիչ միջոցների մասին, այդուհանդերձ դեպքերը տարբեր են լինում։ Բժիշկ Վահե Տերմինասյանը կարևորում է մարդկանց ճակատագրերը։ Անցանկալի երեխաները հետո հայտնվում են մանկատներում, կանանց իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն է ավելացնում։
Դեպքեր ենք լսում, երբ կանայք ուղղակի նորացին երեխաներին կարող են թողնել որևէ կերպ, վնասել, գցել աղբանոցը, սպանել, եւ դա եւս սոցիալական ռիսկ է, որի մասին պետք է մտածել անցանկալի հղիության արդյունքում, եթե ստիպում ես կանանց մարմինները դառնում են գործիք երեխա արտադրելու եւ ոչ թե նրանց ցանկությամբ հետապատարվում։ Ինչ կարող է լինել դրանից հետո։ Առանց այդ էլ մենք հասարակության մեջ լուրջ թաբուացված խնդիր ունենք, եթե կին անցանկալի հղիություն է ունենում, ում դիմի, ինչպես աջակցություն ստանա։
Սա մանիպուլյացիա է, եզրահանգում է իրավապաշտպանը, պնդելով նույն մարդիկ, ովքեր այսօր խոսում են աբորտների դեմ, ժամանակին էլ դեմ էին հակաբեղմնավորիչներին։
Ուրեմն պետք է մասսայական քարոշչություն գնա եւ տեղեկատվական արշավներ գնան, թե անցանկալի հղիությունների կանխարգելման միջոցներին։
Հովանիսյանը ցավում է, որ այսօր այս թեման շրջանառում է ոչ միայն ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը, այլ նաեւ կինը։ Չի կարող այս ամենի մեջ չնկատել քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու հնարավորությունը։
Փորձ է արվում քաղաքական խնդիրները լուծել նաև հետադիմական զանգվածները կոնսոլիդացնելով տվյալ քաղաքական ուժի շուրջ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ամենահայտնի դպրոցներից մեկի 114-ի տնորենը, որ կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի որոշմամբ պաշտոնան կերարվել, նույն այդ նախարարի մեկ այլ որոշմամբ վերականգնվել է աշխատանքի։ Պատմությունը սկսվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի ամենածանր շրջանում, երբ վարչապետը տեսանյութ էր հրապարակել դպրոցում կազմակերպված վերջին զանգի արարողության մասին։ Կրթության նախարարն այն ժամանակ խիստ նկատողություն էր տվել տնորենին, հիմա այդ որոշումը վերանայել է, թե ինչու և ինչպես նայն եղավ Ալեչյանը կպատմի։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը չեղարկել է Երևանի թիվ 114 դպրոցի տնորենին աշխատանքից ազատելու իր հրամանը։ Դպրոցը շուրջ 23 տարի ղեկավարող Ռուզանա Կոստանյանն արդեն կարող է վերադառնալ աշխատանքի։ Ազատման հրամանը Կոստանյանը ստացել էր հունիսի 23-ին, երբ արտակարգ դրության օրերին դպրոցում հակահամաճարակային կանոնների խախտմամբ ատեստատների հանձնման արարողություն էր տեղի ունեցել։ Միջոցառման տեսանյութը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել էր իր Facebook-ի անեջում ու գրել. Պարող կինը պարզվում է դպրոցի տնորենն է։ Կոստանյանն էլ իր հերթին դատի էր տվել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարին, պահանջելով անվավեր ճանաչել վերջինիս որոշումը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում տնորենն ասաց, համարում է, որ իրեն շանս են տվել, թեև ընդունեց, որ սխալ է եղել, բայց եթե դատարանը որոշի, որ չպետք է այլևս տնորեն աշխատի, կբողոքարկի։
Բացողում է իմ կողմից տեղի ունեցել, որի իրավունքը ես չունեի, ուղղակի պահի ազդեցության տակ է դա եղել, բայց նաև շատ ուրախ եմ, որ օրենքով գործեցին ու իմ նկատմամբ դիրքորոշումը փոխվեց։ Սա համարում եմ շանս։ Մարդիկ անսխալական չեն լինում, հիմա այսպես ստացվել է, ինչ ասեմ։
Իսկ եթե դատարանը որոշի, որ դուք այո, չպետք է շարունակեք աշխատել, դուք կբողոքարկեք։
Իհարկե կբողոքարկեմ։ Գիտեք, սխալ այնպիսի սխալ չի, որ ես պիտի չաշխատեմ։ Ես ի վերջո մանկավարժ եմ, սիրում եմ իմ գործը, նվիրված եմ իմ գործին։
Արդյոք մինչև դատավարության սկսվելը տնորենին տրված աշխատանքից ազատման հրամանը չեղարկելը վերջինիս համար շանս է, հարցրեցինք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության փաստաթղթերի ուսումնասիրման ու դատական գործերի բաժնի պետ Օվսաննա Բաղդասարյանին։ Վերջինս ասաց, ոչ, պարզապես դա օրենքի պահանջն է։
Նախարարի հրամանը չեղարկելը բխել է օրենքի սահմաններից, եթե մենք չեղարկեինք, դա կլիներ հակաօրենական։ Մեր հետագա բոլոր գործընթացները կապվում են դատարանի կողմից ապագայում կայացվելիք դատական ակտի հետ, որի միջոցով դատարանը պետք է կայացնի իր որոշումը, ու դատական ակտը ստանալուց հետո, որը որ կմտնի օրենական օրենքի մեջ, մենք կարողանանք արդեն հետագայում շարունակել մեր անելիքները։ Մենք այս պահին պետք է սպասենք դատարանի կողմից դատական ակտը, երբ մտնի օրենական օրենքի մեջ։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում մի խումբ օգտատերեր նախարարին գրել էին, միթե հնարավոր չէր ներել 114 դպրոցի տնորենին ու չազատել նրան աշխատանքից։ Նախարարը պատասխանել էր, որ COVID-ի մեծ ալիքով տարածման փուլում հատկապես կրթական հաստատությունների ղեկավարները պետք է ունենան առավել զգոնություն, հակառակ դեպքում իր որոշումները շատ հստակ են։
Կարծում եմ, որ ես անձամբ չեմ կարող նման մարդկանց հետ աշխատել այս համակարգում, եւ նման մարդիկ չպետք է աշխատեն այս համակարգում, երբ որ կասկած
Նախարարությունից հայտնում են, որ Արայիկ Հարությունյանի այս դիրքորոշումը չի փոխվել։ Հեղափոխությունից առաջ տեղի ունեցած գրեթե բոլոր ընտրություններում դպրոցների տնորենները հիմնականում նախկին իշխող ուժի հանրապետական կուսակցության վստահված անձինք են եղել։ Մամուլն այդ տնորենների շարքերում հաճախ է նաև Ռուզաննա Կոստանյանի անունը նշել, թեև նա մեսեջրույցում ասաց, որ երբեք կուսակցական չի եղել։ Կրթության փորձագետ Վահրամ Սողոմոնյանն էլ տեղի ունեցածը համար գաղափարում է հին և նոր համակարգերի բախում։ Ասում է, դպրոցները մնացել են փակ հաստատություններ և բոլորովին կապ չունեն դեմոկրատիայի հետ։ Նրա համոզմամբ, այս վիճակը փոխելու համար վերևից իջնող մեսիջները հստակ չեն և չեն հասնում հիմնական թիրախներին։ Անդրադառնալով այս օրերին ի աջակցություն 114 դպրոցի տնօրենին համացանցում տարածվող ֆլեշմոբերին, Սողոմոնյանն ասաց.
Հին ու նոր համակարգերի բախում է անշուշտ, կրթությունը իր 380,000 աշակերտներով ամենամեծ իշխանության ռեսուրսն է։ Քանի դեռ այդ հին հանրապետական տրամաբանությունից դուրս չես հանել այդ կրթությունը, ուրեմն իշխանությունը չես վերցրել։ Քանի որ մեսիջների ոչ հստակություն կա, կրթությունը այն ոլորտը չի, որ միայն իրավունքով առաջնորդվել, որտեղ այստեղ բովանդակությունն է կարևոր, արժեքային համատեքստը, և տնօրենները շարունակում են իներցիայով վարվել այնպես, ինչպես իրենք կառավարել են։
Կրթության փորձագետ Վահրամ Սողոմոնյանը կարծում է, որ կառավարությունն առհասարակ պետք է սատարի դպրոցների տնօրենների, երիտասարդ թեկնածուներին, դպրոցական փակ համակարգի դեմ ընդվզող ծնողներին, հակառակ դեպքում անգամ կրթական նոր չափորոշիչները չեն կարող իրավիճակը փոխել, և այսպես հին ու նոր համակարգերը հաճախ կբախվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղեկություն ստացվեց, որ նոր աղետ է տեղի ունեցել Հայաշատ Լիբանանում, կեսօրին հրդեհը բռնկվել Բեյրութի նավահանգստում, ըստ այս պահին հայտնի տեղեկությունների զոհեր չկան, նույն վայրում մոտ 1 ամիս առաջ էլ հզոր պայթյուններ էին որոտացել ամբարված մոտ 3000 տոննա ամոնիումի նիտրատի պատճառով, ողբերգությունը հարյուրավոր մարդկանց կյանք էր խլել, տասնյակ հազարավորները մինչ օրս մնում են անօթևան, տեղի հայերից մոտ 800 ըստ պաշտոնական աղբյուրների տեղափոխվել են Հայաստան, ոմանք որոշել են Ղարաբաղում ապրել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը Շուշիից։
Լիբանանը հայ Թոնի Հաժարի 3 հոգանոց ընտանիքը առաջինն է, որ Բեյրութի ավերիչ պայթյունից հետո հաստատվել է Շուշիում։ Թոնին խոհարար է, Շուշիում, ինչպես ինքն է ասում, մի պրոժե, նախագիծ կա կենտրոն հիմնելու, ուր նա զբաղվելու է խոհանոցով։
Հրամեսեք, անունս Թոնի Հաժար Արամի է, ես եկել եմ Բեյրութից, մեզ համար Արցախը Հայաստան է, շատ լավ քաղաք է, չէինք սպասեր, հասանք հանգիստը լա, օդը շատ մաքուր, մենք Լիբանան էսենց ման չենք տեսել, դու Լիբանան մարզբերի հետ չես գարա խոսը, բավարարը, որ մեզի համար դուն է դրամատրել, և բավարարը մեզի համար աշխատում է, որ մենք աշխատինք։
Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Էրիկ Հարությունյանը ընդգծում է, Արցախի կառավարությունը Թոնի Հաժարի ընտանիքին տրամադրել է ժամանակավոր բնակարան, հոգում է կոմունալ ծախսերը, իսկ առաջիկա օրերին կառավարությունը գնելու է և Հաժարների ընտանիքին օգտագործման իրավունքով Շուշիում տուն է տրամադրելու, որը կդառնա նրանց սեփականությունը 10 տարի բնակվելուց հետո միայն։
Թոնին օրինակ խոհարար է, ու մեր մոտ Շուշին հիմնականում այն հյուրընկալ քաղաքն է, որ կարծում եմ այդ խոհարարների մասով միշտ աշխատանք գտնվելու Շուշիում։
Այստեղ մի պրոժե կա, աշխատում են վրան, ես այնտեղ ճաշով պիտի սպաղեմ, այնտեղի մենյուն պիտի ցարկեմ, մի քիչ արևմտյան, մի քիչ լիբանանյան և մի քիչ հայկական, նպատակ ունեմ, որ իմ ռեստորանս ունենամ, իմ անձնականս ունենամ։
Սոցիալական ծառայության Շուշիի տարածքային գործակալության պետ Մանանա Գոգմաչաձեն ամեն օր այցելում է ընտանիքին, համոզվելու, թե լուծված են արդյոք ներգաղթյալների առօրյա սոցիալական խնդիրները, ինչպես են իրենց զգում փոքրիկ Նարեկն ու Ցոլեն, Թոնիի որդին ու տիկինը։
Մենք շատ ուրախ ենք ուրանց գրկաբաց ընդունումը, կառավարությունը բնակարանը հատկացրալ վարձակալական հիմունքներով, մի 5 օրավոր եկալն, մին քանի ժամանակից հետո տան հարցը կլուծվի։
Ցոլեն լիբանանյան սուրճ է պատրաստում։
Համով եկա։
Երա։
Բայց այդ շատ չէր այդ սուրճը այդքան։
Չէ։ Թանցրը ավելի համով է կան։ Չուրի երբ որ երա, գհանեմ գրագի վրա եմ, վերցի գտնեմ, որպես չի, թապի։ Ակե վերցը մի քիչ այսպես կխառնեմ, շատ չեմ երացնում, չեմ խառնեմ, որպես պրպուրը չերտա։ Մի քիչ կծկեմ գրագի վրա, երբ որ մեկ եպ ելը, հետը գմարեմ դագը։
Ահա։
Ուշիտ։
Երեսին վրա փրփուրգա է, շատ կարևոր է։
Արցախի իշխանություններն ասում են, թե պատրաստ են ընդունել լիբանանահայերին, ճիշտ է, առայժմ խոսքը համեստ թվերի մասին է, մի քանի տասնյակ։
Դե քանի սկան պատրաստ են ընդունել, ճիշտն ասած, պատրաստ Արցախում տեղավորին, բնակչություն հաստատին լի։
Ասացին արդեն ինձ համար մանգաբարձ, ինձ համար կորստա, ես եմ նարեկը միասին մանգաբարձը։
Մոդավորապես մի դասը ընդանիքը արդեն փորձում են հասնել համարներուն կամ դայրեկտ պատասխանատիներուն, որ փոխադրվին
40-50 ընտանիքի համար Շուշիում կարանք տեղավորենք մենք Շուշիում մեր հայրենակիցներին։
Գիտեմ, որ հայ ասեմ բնակիչները շատ կսիրեն լահմաճու հոսանքը, որ գուտա այստեղի ռեզիստանս են դակությունը։ Այսօր մենք եթե որ տնենք այս օճախի վրա, դագեն գրագը, որ գառնե այս կդականա, այդ խմորը մեջը պիտի սա եպի դագից, վրայի դակությունը, վրայի միսը կամ բաները կամ ինչ որեն է, այդի պիտի հալեցնե եւ պիտի դակացնե եւ պիտի եպի։
Շատ կսիրենք ավելի ծուրդը կան ամարը, ծուրդը կան դակը, ավելի լավ է, ավելի ուրախ ենք, պնությունը անուշիկ է։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։